Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινό. Απόψε θα μιλήσουμε με έναν εκδότη που εκ του σύνεγγυς τον γνώρισα πριν από λίγες μέρες. Αλλά τα βιβλία του μου είναι εξαιρετικά προσφυλή, είναι πολύ καλή συντροφιά και νομίζω ότι απευθύνονται σε μένα και σε ανθρώπους σαν και εμένα. Δηλαδή, αν ήθελα να φτιάξω έναν εκδοτικό οίκο, με τέτοια βιβλία θα τον έφτιαχνα. Με βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης, με βιβλία τα οποία σε εξοικειώνουν, με θέματα τα οποία θεωρητικά είναι δύσκολα και απρόσιτα και δεν θα τολμούσε, δεν θα είχε ποτέ κανείς το θάρρος να τα προσεγγίσει, όντας μη επιστήμονας ο ίδιος, και όμως σου δείχνουν ακριβώς πόσο πλάνη είναι αυτό το πράγμα και πόσο πάντα υπάρχει ένας δρόμος να σε οδηγήσει ακόμα και στην πιο δύσκολη θεματολογία, αρκεί να βρεις εσύ το θάρρος φυσικά να πάρεις αυτά τα βιβλία, και μετά τα ίδια τα βιβλία θα σου τίνουν χείρα φιλίας. Λοιπόν, ένα τέτοιο βιβλίο θα μας απασχολήσει απόψε με τον εκδότη με τον οποίο θα συζητήσουμε, τον Παναγιώτη Τραυλό.
Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα Πέτρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια. Εξαιρετικά κολακευτικά, αισιόδοξα.
Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Παναγιώτη. Θα δούμε πόσο αισιόδοξα είναι τα πράγματα στη συνέχεια της κουβέντας μας. Αλλά πραγματικά είναι μία, η εκδόση σου είναι μία σειρά από βιβλία που δεν έχουν πολλούς μιμητές. Δεν λέω ότι είσαι ο μοναδικός εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα που βγάζει τέτοια βιβλία, γιατί δεν είναι αλήθεια, υπάρχουν κι άλλοι. Αλλά είναι πολύ λίγοι σε σχέση με το εξωτερικό, σε σχέση με την αγγλοσαξονική αγορά, σε σχέση με τα ιωθώτα, τέλος πάντων, τουλάχιστον στη Δύση. Και θέλει τόλμη, θέλει αρετή και τόλμη για να το κάνεις αυτό, γιατί δεν είναι καμιά αγορά που μεγάλη που διψάει για αυτού του είδους τα βιβλία. Το συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το «Σκέψου σαν επιστήμονας», με υπότιτλο «Και πάρε τις σωστές αποφάσεις για τη ζωή σου», του Τζιμ Αλκαλίλη. Ο Τζιμ Αλκαλίλη είναι ένας θεωρητικός φυσικός, Άγγλος, Ιρακινής καταγωγής, εξού και αυτό το εξωτικό επώνυμο, Αλκαλίλη. Και έχω δει ότι στον Τραυλό, στις ομώνυμες εκδόσεις δηλαδή, τις δικές σου, τις εκδόσεις Τραυλός, έχετε βγάλει αρκετά βιβλία του Καλίλη. Μερικά από αυτά έχει τύχει να τα διαβάσω. Έχετε βγάλει, ας πούμε, τις σκουλικότρυπες, μαύρες τρύπες και χρονομηχανές. Επίσης τα κβαντικά παράδοξα, τη ζωή στην κόψη, που έχει να κάνει με τη, όπως λέει και ο υπότιτλος, με τη μυστηριώδη κβαντική βιολογία. Τους δαίμονες της φυσικής, που είναι τα πιο διάσημα παράδοξα της επιστήμης. Και αυτό που είχα διαβάσει πριν από το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, τους εξωγήινους.
Και επιστήμη, το «Σκέψου σαν φυσικός».
Ναι, το «Σκέψου σαν φυσικός», που το έχετε βγάλει σχετικά πρόσφατα.
Ακριβώς, ναι. Ναι.
Και τους εξωγήινους με υπότιτλο «Η επιστήμη ρωτά, υπάρχει κάποιος εκεί έξω». Και που στην ουσία στους εξωγήινους δεν είναι μια σύνθεση κειμένων από όλους τους τομείς της επιστήμης. Mm-hmm.
Μαθηματικά, έχει, φυσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, οτιδήποτε, φιλοσοφία ακόμη.
Ακριβώς, και δείχνει πόσο πιο σύνθετο είναι αυτό το ερώτημα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Βέβαια. Και πόσο πιο απίθανη εμφανισιακά μπορεί να είναι η εξωγήινη σε σημείο που να μην μπορούμε και να τους αναγνωρίσουμε.
Ναι, ο Πικόβαρ έλεγε πως μπορεί να είναι φυτά, χταπόδια, δέντρα, οτιδήποτε που λέει ο λόγος.
Ναι. Πάντως, εξού και δεν ξέρω, έχεις δει μία ταινία με τον Τζακ Νίκολσον πριν από 20 χρόνια περίπου, που λεγόταν «Οι εξωγήινοι ξανάρχονται», κάπως έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
του Tim Burton, που ήταν κάποιοι τύποι αρκετά ιδιαστικοί, δεν ήταν βέβαια αχταπόδια, αλλά ήταν κάποιοι εκνευριστικά άσχημοι άνθρωποι, άσχημα όντα, τα οποία αντέχαν στα πάντα, σε όλων των ειδών τα όπλα κτλ. Δεν αντέχανε μονάχα σε μία πολύ γλυκερή μελωδία, ένα τραγούδι των 50s από εκείνη την γλυκερή περίοδο της Αμερικής, που όποτε τους το βάζαν διαλυόντουσαν. Και έτσι τους αντιμετωπίσαν κιόλας.
Θα το πάθανε και πολλοί άνθρωποι αυτό, νομίζω.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Λοιπόν, ο Αλκαλίλη πάντως, ο Τζιμ Αλκαλίλη, είναι και καλός φίλος. Έχουμε εκδώσει, μεταφράσει και εκδώσει στα ελληνικά όλα τα βιβλία.
Πόσο χρόνο είναι?
Είναι στην ηλικία μας.
Είναι 63-64.
Κάτι λιγότερο κάπου
κάτι
εκεί.
Κάτι λιγότερο.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι ότι έχει κάνει τεράστια πρόοδο στη διάδοση της επιστήμης στην Αγγλία. Έχει και την έδρα στο Σάρεϊ της κβαντικής μηχανικής και παράλληλα ασχολείται εκτός από το Πανεπιστήμιο με το BBC, έχει ραδιοφωνικές εκπομπές, το Life Scientific, όπου καλεί διάφορους επιστήμονες κατά καιρούς και παρουσιάζουν το έργο τους. Καλή ώρα σαν αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Όχι ότι είμαι επιστήμονας τέτοιου βεληνεκούς, αλλά ναι. Λέμε. Λοιπόν...
Ούτε εγώ, Αλκαλίλη, σίγουρα.
Έχει έρθει στην Ελλάδα πολλές φορές με τη γυναίκα του. Τα περνάμε πολύ όμορφα και όπως αυτός ανακάλυψε ουσιαστικά αυτή την ομορφιά του να μιλάς για την επιστήμη, μη διαλύοντας την ομορφιά της επιστήμης, έτσι και εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι μεγάλη μας χαρά. Πραγματικά κάθε φορά που ο Τζιμ βγάζει ένα καινούριο βιβλίο με ενημερώνει αρκετά μπροστά. Και αμέσως την ίδια χρονιά είναι δυνατόν, το μεταφράζουμε και βγαίνει στη γλώσσα μας.
Να σου πω, εγώ φαντάζομαι, εικάζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ συμπαθητικό άτομο να το γνωρίσεις από κοντά και να κάνεις παρέα. Από πού το φαντάζομαι, από μια δήλωσή του που έχει κάνει, που έχει σε αντιπαραβολή με τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, τον επίσης πολύ μεγάλο θεωρητικό φυσικό βιολόγο, βιολόγο κυρίως.
Εξελικτικό βιολόγο.
Ναι, εξελικτικό βιολόγο, που είναι όμως και μαχητικός άθεος. Έχει δηλώσει ο Αλκαλίλη ότι εγώ, ο Αλκαλίλη δηλαδή, είμαι ένας ήπιος άθεος. Δεν είμαι τον Ντόπερμαν του Δαρβίν.
Ακριβώς.
Σαν τον Ντόκινς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Φαίνεται από τα βιβλία του. Φαίνεται. Το βιβλίο για το οποίο μιλάμε απόψε, το Σκέψου σαν επιστήμονας, ο πρωτότυπος τίτλος είναι The Joy of Science, η χαρά της επιστήμης δηλαδή.
Χωρίς υπότιτλο.
Ναι. Και στο μεταδίδει. Σου μεταδίδει αυτή τη χαρά. Αυτό, τη χαρά της ζωής που λένε και οι Γάλλοι.
Μα είναι ακριβώς αυτό που λέμε πίσω στο
πιστόφυλλο. Κάνει κέφι.
Μπράβο. Αυτό που λέμε στο πιστόφυλλο, 8 μαθήματα ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα κτλ. Δεν είναι μαθήματα προς τον αναγνώστη. Είναι ουσιαστικά αυτά που ο Τζιμ απεκόμισε, τα μαθήματα που απεκόμισε από την επιστημονική του θητεία, να το πω έτσι.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι μας δίνει συμβουλές. Το βιβλίο αυτό δεν είναι βιβλίο συμβουλών. Ούτε ηθική φιλοσοφία είναι, ούτε πώς θα περάσει καλύτερα, ούτε πώς θα γίνει πλούσιο, τίποτα από όλα αυτά.
Λοιπόν, Παναγιώτη, θα μιλήσουμε εκτενώς για το τι είναι το βιβλίο. Mm-hmm. Είπαμε τι δεν είναι, αλλά θα μιλήσουμε ακριβώς για το τι είναι στη συνέχεια. Αλλά πριν θέλω να μιλήσουμε για τις εκδόσεις Τραβλός. Θέλω λίγο να μου πεις αυτές οι εκδόσεις που έχουν και αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι λίγο μοναχικοί καουμπόιδες στην εκδοτική αγορά. Πότε ξεκίνησαν, πού βρήκες το θράσος να τις ξεκινήσεις?
Οι εκδόσεις μας, ο εκδοτικός οίκος, είναι συγγραφείς μας. Τίποτα άλλο. Έτσι, αισθάνομαι μεγάλη χαρά που ξεκίνησα αυτή την πορεία και που την ξεκίνησα πάλι με ένα συγγραφέα, τον Ιαν Στιούαρτ. Ο Ιαν Στιούαρτ, καλός φίλος κι αυτός, εκδίδουμε όλα τα βιβλία του, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, μας έχει επισκεφθεί, τον έχω δει και εγώ έξω. Τον γνώρισα εντελώς τυχαία ένα καλοκαίρι στη Σαντορίνη.
Ναι.
Περίπου στο 1988, 87, 88, κάπου εκεί.
Εσύ έχεις σπουδάσει κάτι αντίστοιχο με το
θεματολογία,
είσαι φυσικός.
Ναι. Αλλά δεν έχω ακολουθήσει τον δρόμο, τον ακαδημαϊκό ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως τότε γνωρίζαμε ένα κάρο ανθρώπους, έτσι γνώριζα και αυτόν τον υπέροχο Άγγλο με τη γυναίκα του.
Γνωριμία διακοπών.
Ναι, ναι, ναι. Και αρχίσαμε να μιλάμε για όλα. Παντός το πιστεύω τέλος πάντων. Μας εντυπωσίασε ο ουρανός και άρχισαμε να εξηγούμε.
Αυτό πότε γινόταν?
Καλοκαίρι του 87 νομίζω.
Μάλιστα.
Να εξηγούμε ο ένας τον άλλον ό,τι ήξερε, ό,τι φανταζόταν. Αυτός πολλά πολλά περισσότερα φυσικά. Και μπήκαμε στα χωράφια της ειδικότητάς του, που ήταν το χάος, η επιστήμη του χάος. Και είναι ακόμη στο Warwick της Αγγλίας. Μου είπε για το βιβλίο του, το είχε τελειώσει, διετοιμαζόταν να το εκδώσει τέλος πάντων. Και μέσα στο πνεύμα αυτό, ότι και εγώ διάβαζα σχετικά βιβλία, και στα αγγλικά κυρίως, μου είπε, κάνε μια προσπάθεια να το εκδώσεις, γιατί όχι. Ναι. Και έτσι ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά.
Η θεωρία του χάους είναι με αυτή την πεταλούδα. Το πολύ γνωστό παράδειγμα ότι πετάει μια πεταλούδα στο Πεκίνο και δημιουργεί ανεμοστρόβιλο στο Σαν Φρανσίσκο.
Ακριβώς. Ναι.
Ότι υπάρχει μια σειρά συνεπειών, οι οποίες μετά μπορείς αυτό να το μεταφέρεις και στην οικονομία και στην πολιτική.
Υπάρχει ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες.
Ακριβώς.
Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο μέλλον, αν το ψάξει κανείς στις αρχικές του συνθήκες, θα δει πώς εξελέχθηκε. Και αυτό είναι και η θεωρία του χάους. Ουσιαστικά προσπαθεί να ερμηνεύσει, να προβλέψει πράγματα, βάζοντας.
Ναι, τα οποία φαίνονται να είναι κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών μοιραία, αλλά να είναι ένα είδος ημαρμένης, ένα είδος κισμέτ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι παρά η συναρμογή όλων αυτών των συνισταμένων. Ένα παράδειγμα που θυμάμαι από ένα άρθρο παλιότερα που είχα διαβάσει για θεωρία του χάους ήταν ότι εάν ζούσαμε, αν είχαμε τον ίδιο τεχνολογικό πολιτισμό που έχουμε σήμερα, ούτε πιο προηγμένο ούτε λιγότερο, τον ίδιο ακριβώς, αλλά ήμασταν βιολογικά προορισμένοι, γενετικά προορισμένοι να ζούμε 700 χρόνια, όχι 70-80 που ζούμε τώρα. Το προσδόκιμο ζωής να ήταν τα 700 χρόνια. Όλοι θα πεθαίναμε από τροχαία, όσοι δεν πεθαίναμε από άλλες. Τα τροχαία θα θεωρούνται τότε ένα είδος ημαρμένης, ότι ναι, το κισμέτ του ανθρώπου είναι να βρεθεί κάτω από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Δεν θα ήταν ημαρμένοι, θα ήταν απόρρια της θεωρίας του χάους. Έτσι. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή, κάποιο αυτοκίνητο μέσα σε αυτά τα 700 χρόνια θα σε πάταγε.
Ακριβώς. Το βιβλίο του Ιαν Στιούαρτ που μιλάει για αυτό το θέμα, τιτλοφορείται «Παίζει ο Θεός Ζάρια».
Μάλιστα.
Τα μαθηματικά από του χάους.
Ναι, και είναι η διάσημη, αντεστραμμένη διάσημη ρήση του Αϊνστάιν, ότι ο Θεός δεν παίζει ρε.
Ναι. Δεν ήθελε ποτέ να το πιστέψει αυτό ο Αϊνστάιν. Και ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη του, μάλλον. Το αναγνώρισε και απομονώθηκε. Και στη συνέχεια εκφαντική πήρε το δρόμο της.
Οπότε το «Παίζει ο Θεός Ζάρια» του Ιαν Στιούαρτ ήταν το πρώτο βιβλίο.
Ουσιαστικά ναι. Και ακολούθησε αμέσως βιβλίο του Τζίμ Αλκαλίλη, «Το σκουλικότρεπες, μαύρες τρύπες και χρονομηχανές».
Από τότε. Δηλαδή έχετε μια γνωριμία 25 χρόνων, πόσο και παραπάνω.
Βέβαια. Τότε δεν είναι πως το γνώρισα προσωπικά. Απλώς αναζήτησα και απόκτησα τα δικαιώματα του βιβλίου του από το IOP, Institute of Physics. Το έβγαζε, το εξέδωσε εκεί τότε. Μετά στα επόμενα βιβλία πήγε σε πιο εμπορικούς εκδοτικούς οίκους ή ατζέντες, να το πω έτσι. Και εγώ ακολούθησα όπου μου έλεγε ότι βρίσκονται τα δικαιώματά του να τα αποκτήσω. Λοιπόν, τον γνώρισα πολύ καλύτερα όταν ήρθε στην Ελλάδα βέβαια και μάλιστα στο Athens Science Festival πριν από αρκετά χρόνια στον Γκάζι. Εκεί μίλησε, τον γνώρισα από κοντά ο κόσμος, έχει πολλούς φίλους εδώ. Τον ξέρει το αναγνωστικό του κοινό, έτσι ακουστά τον έχουν πολλοί. Και είναι μια εγγύηση για τα βιβλία, τέλος πάντων.
Ναι.
Πέρα από το περιεχόμενο.
Υπάρχουν βιβλία, Παναγιώτη, τα οποία χρηματοδοτούν τα επόμενα βιβλία, κάποιες μεγάλες επιτυχίες του εκδοτικού οίκου.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε υπάρχουν, ναι.
Μπορείς να μου αναφέρεις κάποια.
Μία από αυτές ήταν το βιβλίο του Arthur Ira Miller, το Einstein Picasso, «Ο χώρος, ο χρόνος και η ομορφιά». Αυτό το βιβλίο ήταν πραγματικά για την Ελλάδα και για μας μια έκπληξη και μια εκδοτική επιτυχία. Έξω δεν έκανε ιδιαίτερα πράγματα, οι πωλήσεις του δηλαδή στο αγγλοσαξονικό χώρο, αλλά εδώ πήγε πάρα πολύ καλά.
Πρέπει να σου πω, γιατί δεν στο έχω πει, ότι έχω γράψει κείμενο για το Einstein Picasso. Υπάρχει μάλιστα σε ένα βιβλίο μου κιόλας, έχω αποδείξεις στο Ραβδί και το Καρότο. Το είχα γράψει μια κριτική για τα νέα, γιατί πραγματικά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν το είχα διαβάσει πόσα στερεότυπα κατέριπτε γύρω από αυτούς τους ανθρώπους.
Έτσι.
Ας πούμε, ένα από τα στερεότυπα που το θυμάμαι ακόμα, το θυμάμαι επειδή το έχω γράψει δηλαδή, δεν το θυμάμαι απευθείας, ήταν ότι το στερεότυπο ότι ο Αϊνστάιν ήταν κακός μαθητής, ξέρεις, δεν μίλησε μέχρι 5 χρονών, όλα αυτά τα οποία δίνουν παρηγοριά σε όλους, ότι εντάξει το παιδί μου αφού δεν μίλησε, κύριε, κακός μαθητής θα γίνει Αϊνστάιν. Που είναι το ότι δεν μίλησε είναι αλήθεια, αλλά ότι ήταν κακός μαθητής δεν είναι αλήθεια, είναι μισή αλήθεια. Ήταν κακός μαθητής σε σχολείο που δεν τον ενδιέφερε.
Έτσι.
Δεν τον ενδιέφεραν τα μαθήματα, βαριόταν. Όταν πήγε σε θετικής κατεύθυνσης σχολείο ήταν τσακάλι από την αρχή. Από τον Μπικάσο πάλι έλεγε αυτό που είναι ίσως γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με τον Μπικάσο, ότι στα 12 του χρόνια ζωγράφιζε σαν τον Βελάσκεθ. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να τον ξέρουν οι περισσότεροι από την κυβιστική περίοδο και από τις πολιτές γραμμές και τα λοιπά, αλλά είχε όλη την κλασικότροπη γνώση να ζωγραφίσει ως παιδί θαύμα.
Έτσι. Ο Μίλλερ σε αυτό το βιβλίο καταπιάνεται κυρίως με τη δημιουργία. Τι είναι αυτό δηλαδή που ανάβει σαν σπίρτο στον άνθρωπο και μπορεί και δημιουργεί τέτοια πράγματα. Και το συσχετισμό των δύο, μια παράλληλη βιογραφία τέλος πάντων των δύο ανδρών που μόνο δεν συναντήθηκαν ποτέ, ήταν σαν να συναντήθηκαν εκείνη την εποχή μέσα από τα ρεύματα της εποχής τους.
Ακριβώς, ζήσαν σε την ίδια εποχή ακριβώς. Βέβαια ο Πικάσο έζησε και καμιά 20 χρόνια περισσότερα. Δεν πέθαινε με τίποτα. Τη δεκαετία του 70 πέθαινε, νομίζω. Το 73 κάπου εκεί. Ο Αϊνστάιν πολύ νωρίτερα. Μετά όμως είχε και μία σειρά από άλλους τίτλους που πήγαν εξαιρετικά καλά. Γενικά, τι αίσθηση έχεις από την ελληνική εκδοτική αγορά? Δεδομένου ότι το προϊόν σου είναι, αν όλο το προϊόν του βιβλίου, η αγορά του βιβλίου είναι μια ευαίσθητη αγορά, το δικό σου προϊόν είναι διπλά ευαίσθητο μέσα σε αυτή την ευαίσθητη αγορά.
Ναι, και γι' αυτό
έχεις ακριβώς δημιουργήσει το κοινό σου, δηλαδή που σε ακολουθεί.
Πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί ένα κοινό, ένας καλός πυρήνας φίλων αναγνωστών που τα βιβλία που βγάζουμε, που εκδίδουμε, τα αγοράζουν γιατί ξέρουν ότι μέσα υπάρχει προσεγμένο περιεχόμενο. Τώρα, είτε αφορά φυσική, μαθηματικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι αυτός ο κύκλος ανθρώπων και των φιλοπερίεργων γύρω-γύρω. Αλλά όσον αφορά την αγορά, ναι, είναι περιορισμένη στη θεματική αυτή. Ωστόσο, όσο προσέχεις αυτό που κάνεις και αυτό που δίδεις στον αναγνώστη να αγοράσει, τόσο πλέον καταξιώνεσαι. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον Αϊνστάιν Πικάσο, δεν ήταν από τα βιβλία που έκαναν το μπαμ για να μας δώσουν και την οικονομικά, τέλος πάντων,
την πράγματα, άνεση, την άνεση. Βγάλετε τα επόμενα.
Ήταν ένα βιβλίο που το βγάλαμε, πόσο είναι 10, όχι, με το χρόνο το πω και καλά.
Ναι, δεν τα πας πολύ καλά με το χρόνο.
Λοιπόν,
όχι διασταλτική, έχεις μια συσταλτική διάσταση.
Δεν ήταν από τα πρώτα βιβλία πάντως να πεις ότι πυροδότησαν, ας πούμε, ή έδωσαν όλα τα πράγματα που θέλει εκδοτικός οίκος, γιατί οι εκδόσεις είναι μια διαδικασία επένδυσης. Δηλαδή βάζεις ότι χρήματα έχεις και δεν έχεις. Τα πληρώνεις σε χαρτί, τυπογράφο, βιβλιοδέτη, δικαιώματα, μεταφράσεις, επιμέλειες, οτιδήποτε και περιμένεις. Δεν περιμένεις, μάλλον να αρχίσεις να κάνεις κινήσεις μετά, δραστηριοποιείσαι, να διαδοθεί το βιβλίο αυτό, να πάει στα βιβλιοπολία όλης της Ελλάδας και από εκεί και πέρα αρχίζει μια συνεχής επαφή με τους βιβλιοπόλες, τους καλούς μας συνεργάτες, για το πώς έχει πάει το βιβλίο, αν έχει πουληθεί, αν έχει ελλείψεις, επιστροφές, το καινούριο, ένας κύκλος τεράστιος.
Στα πανεπιστήμια έχεις πρόσβαση?
Ναι,
κινούνται δηλαδή
στον χώρο. Η εκδοτική μας δραστηριότητα έχει να κάνει με την εκλεκευμένη επιστήμη, την οποία συζητάμε, με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και με άλλου είδους βιβλία που βγάζαμε στο παρελθόν, όπως κάποιες λογοτεχνίες, κάποια παιδικά βιβλία. Όλα αυτά όμως με ένα επιστημονικό περιεχόμενο, να το πω έτσι. Τα πανεπιστήμια συνεργαζόμαστε γιατί υπάρχουν βιβλία μας τα οποία διδάσκονται οι φοιτητές. Διδακτικά συγγράμματα δηλαδή.
Ναι, είναι μέσα στη διδακτέα ύλη.
Ακριβώς, ναι. Και αυτή η σχέση είναι με το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά. Όχι πως δεν κινούνται και στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά η ροή τους είναι κυρίως εκεί.
Ναι. Πέρασες κάποια περίοδο που το ξανασκέφτηκες αν θα μπορούσες να συνεχίσεις? Δηλαδή και η οικονομική κρίση πριν την πανδημία και η πανδημία ήταν περίοδοι που έπληξαν τις εκδόσεις?
Όχι. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενος να πω πως όχι. Και κυρίως είμαι πολύ χαρούμενος να πω πως δεν το σκέφτηκα ποτέ να το σταματήσω. Άπαξ και ξεκίνησε, πραγματικά βρήκα αυτό που μου άρεσε να κάνω. Και γι' αυτό και τα βιβλία είναι αυτά που μας αρέσει να προχωρούμε. Θα βρεις μέσα στον κατάλογό μας και βιβλία των Rolling Stones, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι.
Γιατί είναι και το αγαπημένο μας συγκρότημα. Και θέλω να πω ότι οτιδήποτε δούμε ότι μας τραβάει το ενδιαφέρον, ακόμη και πέρα από αυτή τη στενή θεματική που λέμε, ως άνθρωποι, ως κόσμος που δραστηριοποιείται.
Ότι είναι το αγαπημένο σας συγκρότημα οι Rolling Stones, δεν το σχολιάζω γιατί προδίδει την ηλικία σας, αλλά το αντιπαρέρχομαι. Κοίταξε, υπάρχουν καταπληκτικοί τίτλοι. Τώρα εδώ πέρα έχω έναν παλιό κατάλογο, γιατί δεν έχετε βγάλει ακόμα τον καινούριο, αλλά βλέπω ότι είναι θέματα τα οποία ενώ αρχικά μπορεί να τρομάξουν έναν αναγνώστη μη ειδικευμένο, η προσέγγιση, ακριβώς επειδή είναι η προσέγγιση, η εκλαϊκευμένη προσέγγιση, δηλαδή η φιλική προς τον αναγνώστη, τον μη ειδικό προσέγγιση, αν ξεπεράσει το πρώτο βήμα, είναι πιο, αν θα κάνει το πρώτο βήμα, μετά νομίζω εθίζεται. Εγώ έχω εθιστεί, δηλαδή πρέπει να το πω ότι είμαι πρεζόνη των εκδόσεων Τραβλός. Το λέω δημόσια, με ντροπή. Ντρέπομαι, εσχύνομαι, αλλά το ομολογώ.
Χαίρομαι.
Και βλέπω ότι τα περισσότερα. Βλέπω τα περισσότερα, όντως τα περισσότερα βιβλία. Να, βλέπω ένα του Στέφεν Χόκινγκ, ας πούμε, Στους ώμους γιγάντων, που ήταν η περίφημη φράση του, την οποία τη βρίσκουμε και σε πολλά άλλα βιβλία άλλων μετά, ότι εμείς δεν ήμασταν πραγματικά μεγάλοι, αλλά είχαμε την τύχη να σταθούμε πάνω στους ώμους γιγάντων.
Ακριβώς. Έχουμε εκτός και την αυτοβιογραφία του Στέφεν Χόκινγκ, το τελευταίο βιβλίο που ο ίδιος μέσω του μηχανήματός του μπόρεσε να δημιουργήσει, τέλος πάντων.
Με αυτό το βασανιστικό και αργό τρόπο που το έκανε. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τις εκδόσεις Τραβλός και ειδικά με το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, το «Σκέψου σαν επιστήμονας» του Τζίμαλ Καλίλη.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ του πρώτου προγράμματος, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχουμε τον εκδότη Παναγιώτη Τραβλό, των ομώνυμων εκδόσεων, των εκδόσεων Τραβλός. Κάναμε μια μικρή περιήγηση στο πρώτο μέρος, στο ιστορικό των εκδόσεων, στην περίεργη, την ιδιότυπη σχέση που έχουν αυτές οι πολύ προσεγμένες εκδόσεις εκλαϊκευμένης επιστήμης σε μια αγορά που ούτως ή άλλως είναι καχεκτική και που, εντάξει, και το αναγνωστικό κοινό δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για εκδόσεις εκλαϊκευμένης επιστήμης. Με όλα τα αυτά, οι εκδόσεις Τραβλός έχουν δημιουργήσει το δικό τους κοινό και αυτό τροφοδοτεί τίτλους πάρα πολύ σημαντικούς, αρκεί να ξεπεράσεις τον πρώτο σου φόβο απέναντι στην επιστήμη όταν δεν είσαι επιστήμονας και να δεις ότι αυτό το τρομερό και φοβερό πράγμα που λέμε επιστήμη δεν είναι τόσο τρομερό και τόσο φοβερό και πιθανότατα μας βοηθάει και με τρόπους που δεν τους έχουμε καν φανταστεί. Είναι σαν Παναγιώτη ένα άλλο βιβλίο που είχε βγει από τις εκδόσεις Ποταμός που λεγόταν «Το άγνωστο άγνωστο».
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή πράγματα που δεν ξέρουμε έτσι. Καν ότι δεν τα ξέρουμε.
Και όπως λέει ο Αλκαλίνη σε αυτό το βιβλίο, αν δούμε κάτι και δεν το καταλαβαίνουμε στην αρχή, δεν απογοητευόμαστε.
Έτσι.
Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει, θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά και θα βρεθεί οπωσδήποτε κάποιος να μας πει λίγα πράγματα γι' αυτό. Πόσο μόνο μας κάνει να το αγαπήσουμε και να προχωρήσουμε. Αλλά θέλει προσοχή εδώ τώρα η επιστήμη. Είναι και η artificial, η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, η αυριανία, αυτή που εγκυμονεί τόσα πολλά πράγματα. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε σε κάθε περίπτωση.
Πρέπει να προσέξουμε και θα δούμε ίσως 10-20 χρόνια αν αντιλαμβανόμαστε πότε κάποιο βιβλίο το έγραψε ένα βιολογικό όν και πότε το είναι αποτέλεσμα ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης. Το καταλαβαίνουμε μόνο από τα λάθη. Yeah. Δηλαδή το βιολογικό όν θα έχει κάνει τα λάθη. Η τελειότητα θα δείχνει ακριβώς την υπογραφή.
Ο αγώνας τους είναι για το πώς μαθαίνουμε, δηλαδή πώς μαθαίνει η απόλυτη μηχανή μάθησης ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Σιγά σιγά, μόλις το αποκρυπτογραφήσουν, αν ποτέ, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πάρα πολύ κοντά στη μελλοντολογία που λέμε, απικισμό του διαστήματος, πώς θα χτίσουμε και απικίες και ποιοι θα πάνε να τις φτιάξουν κτλ.
Ναι, ναι, δεν θα πάει κανείς, θα πάνε τα ρομπότ.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, θα δουλεύουν για πάρτι τους από ένα σημείο και έπειτα. Λοιπόν, ναι, όλα αυτά που τα έλεγε κάποτε ο Ασίμοφ και ο Άρθουρ Κλάρκ και φαινόντουσαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ μακριά μας, δεν είναι πια μακριά μας. Δεν σου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι στα περισσότερα science fiction μυθιστορήματα της δεκαετίας του 50 και του 60, ακόμα και στο Solaris, ξέρω εγώ,
ναι, ναι, ναι.
Βλέπαμε του κόσμου τις επινοήσεις, τα διορατικά σχέδια, δεν βλέπαμε τόσο απλά πράγματα όσο κινητά τηλέφωνα. Δεν υπήρχαν στην καθημερινότητα. Δηλαδή έβλεπα εγώ σε κάτι διηγήματα του Στανισλάβ Λεμ, επειδή ανέφερα το Solaris. Ήτανε στον πλανήτη Φάχτον Μπάχτον, ξέρω εγώ, στις εσκατιές του σύμπαντος και διάβαζε ακόμα από βιβλιοθήκες.
Έτσι.
Είναι, η ζωή δηλαδή είναι τόσο απρόβλεπτη.
Δεν το είχαν φανταστεί ούτε αυτοί.
Έτσι. Και ο Αλκαλίλης σε αυτό το βιβλίο ασχολείται και με αυτό. Με το πώς αντιδράς απέναντι στο απρόβλεπτο, απέναντι σε αυτό που μπορεί σήμερα να σου φαίνεται μαγικό, αλλά που σε μια γενιά από τώρα να έχει βρει την εξήγησή του. Λοιπόν, το βιβλίο.
Υπάρχει, ναι, αυτό που έλεγες για την επιστημονική φαντασία. Υπάρχει το Beam Me Up, Mr. Spock, έτσι. Διακτήνησέ με, κύριε Spock.
Ναι, ναι.
Εδώ όμως ο Αλκαλίλη με την κβαντική μηχανική είναι εντελώς μέσα σε αυτό, σιγά-σιγά. Όπου να είναι, θα τα καταφέρει ίσως.
Έτσι, έτσι. Ναι, και που νομίζω ότι στο διακτηνισμό το περισσότερο πρόβλημα ακόμα είναι η ανασυναρμολόγηση.
Ακριβώς.
Πώς το ξανασυναρμολογείς
αυτό. Από το μικρό κόσμο στον κανονικό μας κόσμο.
Εκεί θα γίνουν οι τερατογενέσεις. Λοιπόν, σκέψου σαν επιστήμονας λέγεται το βιβλίο. Όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, ο τίτλος του πρωτοτύπου ήταν The Joy of Science, η χαρά της επιστήμης, και πραγματικά μεταδίδει αυτή τη χαρά ο Αλκαλίλης στον αναγνώστη. Είναι ένα εξαιρετικά ευχάριστο βιβλίο, καθόλου δασκαλιστικό, καθόλου από καθέδρας, καθόλου με υψωμένο δάχτυλο ότι τώρα εγώ επιστήμονας θα πω σε εσάς τους αδαείς.
Αίσθηση ανωτερότητας, καμία, δεν βγάζει τίποτα καμία. Τέτοιο.
Και ξέρεις και κάτι άλλο, κάτι πιο δύσκολο ακόμα. Και καμία αίσθηση ψευδομετριοφροσύνης.
Ναι,
η αλαζονία έχει πολλούς τρόπους να εκδηλωθεί. Έτσι. Έχει τον μπρουτάλ, ότι εγώ είμαι τέλειος και εσείς είστε σκουπίδια. Έχει και τον γκριφό, τον ύπουλο, ότι εγώ τώρα είμαι ένα ταπεινό σκουλίκι.
Έτσι, συγγνώμη,
ο Αλκαλίλη δεν κρύβει ότι γνωρίζει πράγματα και προσπαθεί απλώς μέσα σε αυτό το βιβλίο να σου μεταδώσει πρώτα απ' όλα τη χαρά των πραγμάτων που γνωρίζει, αλλά ταυτόχρονα να σου πει και πόσο ο δρόμος δεν είναι τόσο δύσκολος. Σε μια συνάντηση που είχαμε πριν από λίγες μέρες, Παναγιώτη, σου είχα πει ότι αυτό το βιβλίο μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα βιβλίο αντιαυτοβελτίωσης.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή ξεκινάει με την ακριβώς ανάποδη φιλοσοφία από ότι τα βιβλία αυτοβελτίωσης, τα οποία τι κάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρέσεις βέβαια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις κολακεύουν τον αναγνώστη, του λένε τι υπέροχος είναι, πώς δεν το έχει καταλάβει ακόμα από τόσο φοβερός άνθρωπος που είναι.
Έτσι.
Και του λένε στην ουσία, πολύ ψευδός και μοιραία αν τα πιστέψεις, πόσο εύκολος είναι ο δρόμος να αποδείξουν ότι είναι τόσο υπέροχοι και καταπληκτικοί άνθρωποι, και άκοπος. Έτσι. Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια.
Και παραμένει στο άτομο.
Έτσι.
Δεν βγαίνει προς τα έξω.
Ναι. Ο Αλκαλίλη σου λέει το ανάποδο.
Ναι.
Σου λέει ότι δεν είναι εύκολος. Και η απάντηση δεν είναι σαν το ξηράφι του Όκαμ. Δεν είναι πάντοτε η πιο απλή απάντηση και η σωστή απάντηση.
Ακριβώς.
Ο κόσμος είναι πολύπλοκος. Σου λέει λοιπόν με τον τίτλο που βάλατε στην ελληνική έκδοση, που εγώ το βρίσκω εξαιρετικά πετυχημένο, τον τίτλο που διαλέξατε, το σκέψου σαν επιστήμονας.
Η χαρά της επιστήμης δεν μου καθόταν στην ακριβολογία της, τέλος πάντων. Ναι. Δεν ήταν τόσο, έχει καμιά χαρά η επιστήμη, τι είναι η επιστήμη,
ναι.
Όχι. Αλλά το σκέψου σαν επιστήμονας είναι αυτό που λέει ο Αλκαλίλη.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Έλα να σου πω πώς σκέφτομαι, λέει μέσα στο βιβλίο.
Έτσι. Η χαρά της επιστήμης είναι καλύτερο στα αγγλικά, έτσι.
Ναι,
και
ναι.
Οι Άγγλοι είναι χαροποί τύποι, ή προσπαθούν τέλος πάντων μες την κατάθλιψή τους να γίνουν χαροποί. Και εδώ πέρα όμως βρίσκεσαι στο μεδούλι της σκέψης του Αλκαλίλη. Και το μεδούλι του είναι το σαν.
Έτσι.
Δηλαδή, σαν επιστήμονας. Δεχόμαστε ότι δεν είσαι επιστήμονας.
Ναι, δεν είναι
δεν απευθύνεται, επιστήμονας. Αυτό το βιβλίο δεν απευθύνεται στους επιστήμονες.
Mm-hmm.
Δεν είσαι επιστήμονας. Δεν σκέφτεσαι σαν επιστήμονας. Σκέφτεσαι με έναν τρόπο μη επιστημονικό. Εξηγεί διαμακρόν ο Αλκαλίλη πού διαφέρει ο επιστημονικός τρόπος. Σε τι διαφέρει η επιστημονική μέθοδος από τη μη επιστημονική μέθοδο να βλέπεις τα πράγματα.
Ακριβώς.
Και προσπαθεί να σου εξηγήσει τι θα κερδίσεις εσύ γιατί να σκέφτεσαι σαν επιστήμονας.
Ναι, ναι, παραδέχεται βέβαια ότι και οι επιστήμονες οι ίδιοι είναι άνθρωποι.
Ναι.
Δηλαδή και μέσα εκεί στο αυστηρό τους ερευνητικό περιβάλλον, το ψυχρό, το κρύο, με τα ελεγχόμενα, τα πάντα που είναι ελεγχόμενα, παράλληλα αυτά είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Και είναι στο πλαίσιο αυτού που λέγαμε, της πραγματικά ανθρώπινης, ταπεινής, φιλικής του διάθεσης, λέει ότι και οι επιστήμονες έχουν ατέλειες να γίνει, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Έτσι.
Ναι.
Τώρα το λέω στο πλαίσιο όλων των άλλων πλοίων του βιβλίου.
Έτσι, είναι άνθρωποι, και αυτό που λέει σε πολλά σημεία, θα τα πάρουμε ένα προς ένα, έτσι. Θα πάμε step by step, mm-hmm. με baby steps, όπως έλεγε ο Bill Murray σε μια ταινία στον ψυχαναλυτή του.
Mm-hmm.
Λοιπόν, όπως λέει σε πολλά σημεία όμως αυτόν τον step by step που θα πάμε εμείς, η διαφορά των επιστημόνων από τους άλλους είναι ότι είναι όχι μονάχα συμφιλειωμένοι με τις ατελείες τους, τις προκαλούν κιόλας, τις επιδιώκουν. Δεν αποθαρρύνονται όταν τους τις αποκαλύπτουν οι άλλοι. συμφιλιώνονται ή μαθαίνουν με το σκληρό τρόπο, αυτοί, γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί ματαιόδοξοι φυσικά, αλλά όταν κάνουν λάθη μαθαίνουν, τους μαθαίνει η ίδια η επιστημονική μέθοδος να συμφιλιώνονται με τα λάθη τους και να αναγνωρίζουν εκείνον που τους αποδεικνύει τα λάθη τους.
Αυτή είναι και η πρόοδος επιστήμης.
Είναι η μόνη, για το, να το πω έτσι με όρους διαφορετικούς, δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία η επιστήμη, αλλά θα έλεγα ότι αν θα ήταν θρησκεία, θα ήταν η μοναδική θρησκεία η οποία καλωσορίζει τους αιρετικούς. Ναι. Τους θέλει, τους επιδιώκει.
Τους θέλει,
ούτε τους καίει, ούτε τους εξωστρακίζει, έτσι, τίποτα.
Αν ήταν, γιατί μέσα από την οποιαδήποτε πιστεύω των αιρετικών θα έβγαζε καλό για τον εαυτό της. Αλλά οπωσδήποτε θρησκεία και επιστήμη είναι non-overlapping magisteria, δεν έχουν καμία σχέση.
Έτσι.
Όποιος, ακόμη και επιστήμονες και γιατροί, βλέπουμε τώρα εικονίσματα.
Υπήρχε ένα βιβλίο, ξέρεις, ναι, του Στίβεν, πώς λέγονται.
Στίβεν Τζέι Γκούλτ.
Μπράβο, ναι, για τα μη αλληλοκαλυπτόμενα παιδεία.
Βασίλεια, ναι,
ναι. Που προσπαθούσε βεβαίως να τα συμβιβάσει, να λέει ότι εντάξει, ο καθένας άμα κάτσει στα χωράφια του, δηλαδή άμα η θρησκεία δεν μπαίνει στα χωράφια της επιστήμης και η επιστήμη δεν μπαίνει στο... Έλεγε μάλιστα ότι η θρησκεία μας δείχνει το δρόμο προς τους ουρανούς, ενώ η επιστήμη μας λέει πώς θα πάμε εκεί. Εντάξει, εμένα μου φαινόντουσαν όλα αυτά λίγο δικολαβίστικα, πρέπει να σου πω, διότι την παραβίαση δεν την κάνει η επιστήμη στα χωράφια της θρησκείας, την κάνει η θρησκεία στα χωράφια της επιστήμης, και από εκεί αρχίζουν οι αιρέσεις και οι αποκεφαλισμοί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, στα 8 βήματα που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, το σκέψου σαν επιστήμονας, μας δείχνει 8 διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, αλλά και 8 διαφορετικά εμπόδια που βρίσκει ο άνθρωπος όταν θέλει να ασκήσει την επιστημονική μέθοδο. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο βήμα που έχει τον τίτλο «Είτε κάτι είναι αληθινό είτε δεν είναι», ασχολείται με αυτό που έχει περάσει στην κοινή γνώμη, την μη επιστημονική κοινή γνώμη, ότι όλα είναι απόψεις. Ναι. Έχει επικρατήσει ένα σχετικισμός. Απόψεις είναι και η αστρολογία, απόψεις είναι και η αστρονομία, απόψεις είναι ότι η γη είναι επίπεδη, απόψεις είναι ότι είναι στρογγυλή, απόψεις ότι κινείται, απόψεις ότι δεν κινείται. Το πρώτο που σου λέει ο Αλ-Χαλίλ είναι ότι όχι.
Όχι, βέβαια.
Δεν είναι όλα απόψεις. Δεν τα φέρνουμε όλα στο τραπέζι ισότιμα να τα συζητήσουμε.
Ακριβώς. Ούτε η αστρολογία, ούτε η συνωμοσιολογία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το καθένα είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά δεν είναι η επιστημονική αλήθεια, να το πει έτσι τέλος πάντων. Η άποψη της επιστημονικής αλήθειας.
Ακριβώς. Διότι η ίδια η επιστήμη έχει έναν εσωτερικό, πώς θα το λέγαμε, μια εσωτερική αστυνομία θα λέγαμε, έναν εσωτερικό μηχανισμό, ένα μηχανισμό ελέγχου που κρίνει με τρόπο αμήλικτο.
Είναι η επιστημονική μέθοδος, η μεθοδολογία,
ναι,
της επιστήμης.
Με τρόπο αμήλικτο το αν κάτι είναι αληθινό ή όχι. Ο Αλ-Χαλίλ σου λέει ότι δεν ζούμε σε έναν σολιψιστικό κόσμο όπου ο καθένας από εμάς να προσλαμβάνει την πραγματικότητα έτσι όπως την προσλαμβάνει και μόνο, και να μην υπάρχει πραγματικότητα έξω από αυτόν. Ναι. Η πραγματικότητα είναι έξω από εμάς. Η αλήθεια είναι έξω από εμάς. Η αλήθεια υπάρχει ανεξάρτητα αν εμείς, ακόμα και οι επιστήμονες, αν εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο χ, ψ, ω, μέγα να την προσεγγίσουμε ή είμαστε μακριά της, αλλά υπάρχει έξω.
Ακριβώς.
Και ερήμην μας.
Και δεν τη βλέπουμε κιόλας. Όσο δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία το να αναζητούμε την αλήθεια, τόσο πιο πολλά ερωτήματα γεννώνται, και όσον αφορά την πραγματικότητα, την υφή της πόσο μάλλον, τότε εκεί πέρα βρισκόμαστε και μπροστά, μάλλον μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα, έτσι που είμαστε ξαφνικά αλυσοδεμένοι και βλέπουμε σκιές στο εσωτερικό του σπηλαίου. Κάποιος από εμάς απελευθερώνεται, βγαίνει έξω και βλέπει τον ήλιο και τη φύση. Και μετά λέει στους άλλους, ξέρετε πώς είναι η πραγματικότητα.
Έτσι ακριβώς. Όπως έκανε ο Αϊνστάιν σε σχέση με τον Νεύτωνα. Ότι και ο Αϊνστάιν, κάποιος από αυτούς τους απελευθερωμένους του Πλάτωνα ήταν, που ξαφνικά είδε τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Ακριβώς.
Από ό,τι μέχρι τότε τον βλέπανε. Έχει και μια πολύ ωραία εικόνα ο Αλ-Χαλίλ σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο. Με το ουράνιο τόξο.
Α, ναι, 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 ναι.
Με το ότι δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο ουράνιο τόξο. Η θέση μας, η θέση του παρατηρητή αλλάζει, απειροελάχιστα, αλλά αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε. Έτσι. και το πόσο μπορεί να έχει σχέση το ουράνιο τόξο με την ποιήση, αυτό που λέγει ο Τζον Κίτς, ότι μας καταστρέψατε όλη την ποιήση μόλις μας εξήγησε ο Νεύτωνας ότι είναι μονάχα η διάθλαση του φωτός.
Όχι, το λέει πάρα πολύ ωραία και είναι έτσι όντως. Δηλαδή, όσο μαγευτικό και όμορφο, μαγικό μάλλον, και όμορφο να βλέπεις το ουράνιο τόξο μετά από στο απόβραχο τέλος πάντων, πόσο μάλλον όταν κάποιος σου εξηγήσει μάθεις τη διαδικασία του, δηλαδή πώς αυτή η αόρατη ακτινοβολία, η λευκή του φωτός μπαίνει μέσα στη σταγόνα, διαθλάται, ανακλάται στο άλλο εσωτερικό άκρο της σταγόνας, ξαναβγαίνει διπλή διάθλαση, δηλαδή μέχρι να φτάσει στο μάτι κάποιου. Όλοι αυτοί, και έτσι αναλύονται και τα χρώματα, δηλαδή με τις ακτίνες που διαφορετικές που βγαίνει το κάθε χρώμα, πιο πολύ κόκκινο, πιο πολύ μπλε, ιώδες κτλ. Και αυτό που λέει ο Αλκαλίλη είναι ότι είναι υποκειμενικό εντελώς για τον καθένα. Γιατί εγώ κάθομαι εδώ, στη συγκεκριμένη θέση, βλέπω το ουράνιο τόξο με το δικό μου μοναδικό τρόπο, από το διπλανό μου, ακριβώς διπλανό μου το βλέπει αλλιώς.
Αλλά βλέπουμε όλοι με διαφορετικό τρόπο, με υποκειμενικό τρόπο, κάτι αντικειμενικό.
Έτσι,
κάτι
ακριβώς
που υπάρχει έξω από εμάς και θα υπάρχει ανεξάρτητα από το αν εμείς είμαστε ρομαντικοί και βλέπουμε μονάχα τα χρώματα και, ή ξέρουμε και την εξήγησή τους, ξέρουμε και το πώς δημιουργείται. Στο δεύτερο βήμα που έχει τον τίτλο «Η πραγματικότητα είναι συχνά λίγο πιο περίπλοκη», στην ουσία απομυθοποιεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, το ξηράφι του Όκαμ, δηλαδή την αρχή ότι η πιο απλή εξήγηση είναι και η πιο κοντινή στην αλήθεια.
Γιατί αν
δεν συμβαίνει πάντα αυτό.
Αν κόψουμε τις κορυφές, όλες τις κορυφές ενός πες διαγράμματος και πάρουμε τις μέσες τιμές, πάμε να καταλήξουμε κάπου εκεί, αλλά δεν είναι έτσι όμως, ναι.
Ναι, δεν είναι και ακριβώς οι συνωμοσιολόγοι που προσπαθούν να δώσουν μια απλή εξήγηση σε πολύ πολύπλοκα φαινόμενα που δημιουργούνται με πολύ περίεργους τρόπους, με πολύ σύνθετους τρόπους, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό το πράγμα και καταφεύγουν στην ουσία να αρνηθούν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και να δίνουν μια απλή εξήγηση, συνήθως χαρακτήρα, μια ολοκληρωτική απάντηση, δηλαδή για όλα αυτά είναι, ξέρω εγώ, οι Εβραίοι,
ακριβώς,
οι Άραβες.
Μια απόρριψη αρχικά της.
Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ.
Μια απόρριψη της αρχικής εξήγησης, αποδεκτής επιστημονική που θα μπορούσε να δώσει κάποιος ένα φαινόμενο.
Παναγιώτη, είχατε βγάλει και ένα βιβλίο πριν από μερικά χρόνια που μ' άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό είχα γράψει. Είχα γράψει ένα άρθρο στα Νέα που είχε τον τίτλο «Εσύ σε ποια συνωμοσία πιστεύεις». Mm-hmm. Του Τόμας,
ναι.
Που λεγόταν «Θεωρίες συνωμοσίας».
Ένα λεύκομο, πολύ ωραίο βιβλίο.
Ναι, και που πήγαινε, που έλεγε ακριβώς μία προς μία τις θεωρίες συνωμοσίας και τα τρωτά του σημεία. Δηλαδή ότι οι θεωρίες συνωμοσίας συνήθως έχουν κάποια λογικοφανή βήματα τα οποία κάποια στιγμή, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος, αλλά συνήθως στη μέση, τα εγκαταλείπουνε. Μία από τις πιο αγαπημένες γελιογραφίες του φίλου μου, του Δοξιάδη, που την έχει βάλει μάλιστα και στον ερασιτέχνη Επαναστάτη στο προτελευταίο του βιβλίο, ήταν με δύο μαθηματικούς μπροστά σε έναν πίνακα με ανώτερα μαθηματικά, έτσι πολύπλοκες εξισώσεις, δεν καταλαβαίνεις Χριστό όταν τις βλέπεις, που κάποια στιγμή διακόπτονται στη μέση και γράφει «Εδώ συμβαίνει ένα θαύμα» και συνεχίζεται μετά η μαθηματική εξίσωση. Κάπως έτσι είναι και η θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή δίνουν μια ανορθολογική, κάνουν έναν ανορθολογικό.
Ναι, είναι και η άποψή τους είναι εξαιρετική.
Και μετά επανέρχονται στα λογικοφανή.
Μα σου λένε ότι αφού δεν μπορείς να μου αποδείξεις ότι αυτό που λέω είναι, ας πούμε, λάθος, άρα είναι το σωστό.
Ναι.
Είναι δηλαδή μια μέσα από την αντίφαση όλη του επιχειρήματος πάνε και βγάζουν ότι πραγματικά η δική τους είναι η αλήθεια. Εκεί είναι θέματα τα οποία δεν μπορείς εύκολα να κοντραριστείς, αλλά παρόλα αυτά ο Αλκαλίλη λέει όχι, μην απελπίζεσαι, πάντα πρέπει να εξηγείς.
Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και τα 8 βήματα να τα αναλύσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τρίτο βήμα με τίτλο «Ωραία είναι τα μυστήρια, αλλά πρέπει και να τα λύνουμε». Που αναφέρεται ακριβώς σε μια σειρά που έβλεπε όταν ήταν μικρός, του Άρθουρ Κλάρκ,
ναι.
Και τα ξεχώριζε σε τριών ειδών τα μυστήρια, σε εκείνα τα μυστήρια που έχουν βρει τη λύση τους πια, ήταν μυστήρια ξέρω εγώ πριν από 100-200 χρόνια, αλλά έχουν βρει πια την επιστημονική τους εξήγηση.
Ερμηνευτή, ναι.
Εκείνα τα οποία είναι ανοιχτά ακόμα, Έτσι. Συζητιέται ποια είναι η εξήγησή τους. Και εκείνα τα οποία δεν είναι μυστήρια, την τρίτη κατηγορία, αλλά είναι μυθολογίες, που είναι ακριβώς και η πρώτη ύλη των θεωριών συνωμοσίας, των περισσότερων θεωριών, πολύ διασκεδαστικών, αλλά που οδηγούν και σε μια πνευματική οκνηρία. Δεν, είναι πολύ εύκολο να δεις τη γοητεία ενός τέτοιου μυστηρίου, αλλά όπως λέει και ο Αλκαλίλη μέσα στο βιβλίο, καλύτερα να προσπαθήσεις να το λύσεις, ακόμα και αν δεν τα καταφέρεις, δεν έχεις ακόμη ίσως τα εφόδια να το καταφέρεις εκείνη την εποχή που το κάνεις, παρά να συμφιλειωθείς ότι είναι το μεγάλο άγνωστο που δεν καταλαβαίνεις.
Βέβαια, μα και το αντικείμενο του Αλκαλίλη, το ερευνητικό, η κβαντική βιολογία ας πούμε τώρα, είναι η κβαντική μηχανική μάλλον, είναι αυτό λένε όλοι, κανείς δεν την καταλαβαίνει. Και γιατί δεν την καταλαβαίνει? Γιατί είναι η επόμενη ρήξη. Δηλαδή η προηγούμενη ρήξη ήταν η βαρύτητα των Νεύτωνα και των Αϊνστάιν, που έκανε τη ρήξη σε αυτό που πιστεύαμε από τον Νεύτωνα. Η επόμενη ρήξη λοιπόν στα θέματα αυτά είναι να πάμε στο επίπεδο του μικρού κόσμου και να καθορίζουμε την κβαντική. Αυτό δεν το συλλαμβάνει, είναι κόντρα στη διάστηση ουσιαστικά. Γι' αυτό όμως σιγά σιγά θα πάμε και σε αυτό, θα κατανοηθεί κάποτε.
Ναι, έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα μέχρι να κατανοηθεί. Και γι' αυτό ακριβώς, σε αυτό αναφέρεται ο Αλκαλίλη και στις επόμενες ενότητες του, στα επόμενα βήματα, στην ψαλίδα δηλαδή που έχει πια δημιουργηθεί και που έχει μεγαλώσει ανάμεσα στην αντίληψη της επιστήμης, στο πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο οι επιστήμονες με την επιστημονική μέθοδο και πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο ο μη επιστήμονας. Ανοίγει όλο και περισσότερο. Με την κβαντική νομίζω έχει πια ανοίξει στο μη παρέκει. Αλλά εκεί ο Αλκαλίλη μας λέει δύο πολύ, αν θες, πολύ σημαντικές συμβουλές που αλληλοσυμπληρώνονται. Μη βάζετε μια γνώμη πάνω από τις αποδείξεις. Μη στυλώνετε τα ποδάρια. Ακριβώς. Όταν οι αποδείξεις είναι ενάντιες στη γνώμη σας. Μάλλον κάνει λάθος η γνώμη σας παρά οι αποδείξεις.
Η γνωστική ασυμφωνία, δηλαδή λέει, όχι, αλίμονο. Ξέρετε ότι το σωστό, το γνωρίζετε, αλλά ακούτε κάτι που κάτι σας κάνει κλικ ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο σωστό. Εκεί δυσφορείτε. Και επανέρχεστε δυστυχώς στη δική σας άποψη, ενδυναμώνοντάς τη για να καθησυχάσετε τον εαυτό σας. Μην το κάνετε αυτό.
Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσετε.
Ναι.
Λοιπόν, και το επόμενο το οποίο συνδέεται με αυτό που είπαμε, με τη γνωστική ασυμφωνία, που είναι η προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Στο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Παραδεχτείτε την προκατάληψή σας πριν κρίνετε την άποψη του άλλου». Ακριβώς. Τι είναι η προκατάληψη της επιβεβαίωσης? Η τάση μας να δίνουμε σημασία σε γνώμες που συμφωνούν ήδη με τη δικιά μας και να παραγνωρίζουμε οτιδήποτε ανατρέπει τη δικιά μας γνώμη.
Ναι. Είναι χαρακτηριστικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτό.
Ναι, ναι. Ένας ανασφαλής ναρκισισμός, δηλαδή ένας ναρκισισμός ο οποίος τροφοδοτείται από την ανασφαλειά μας. Ότι δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι έχουμε δίκιο, άρα τι δείχνουμε, βγαίνουμε προς τα έξω ότι έχουμε μια μπετόν αρμαία
φωνάζουμε,
άποψη.
Φωνάζουμε με κεφαλαία γράμματα και τα
ακριβώς. Λοιπά. Ενώ ο Αλκαλίλη στο τέλος μας λέει μη φοβάστε να αλλάξετε γνώμη.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά, η ποιοτική διαφορά της επιστημονικής σκέψης από τη μη επιστημονική σκέψη. Δεν φοβάται ο επιστήμονας να αλλάξει γνώμη όταν του δείχνουν ότι είναι λανθασμένη η δικιά του.
Ακριβώς.
Ακόμα και αν φοβάται, πιθαναγκάζεται από τους υπόλοιπους επιστήμονες, δεν μπορεί να σταθεί στην επιστημονική κοινότητα μία άποψη, μία θεωρία, από τη στιγμή που έχουν βρεθεί στοιχεία που την ανατρέπουν.
Έτσι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
Το παραδέχεται και είναι και μία από τις ηθικές αποσκευές, δηλαδή αξιακές αποσκευές αυτή του επιστήμονα. Δηλαδή η επιστήμη η ίδια σου λέει γνώση. Δεν έχει αξιακές αποσκευές. Η σελήνη γυρίζει από το γεωμό και τα λοιπά. Αυτό τελείωσε. Ο επιστήμονας ο ίδιος όμως κουβαλάει τις αξιακές αποσκευές του. Μία από αυτές είναι και η αναγνώριση, η αντικειμενικότητα, η εμπιστοσύνη.
Έτσι, εκεί καταλήγει λοιπόν, υπερασπιστείτε την πραγματικότητα. Παναγιώτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Πολλά ήθελα να πω και για τις δικές σου εκδόσεις, τις εκδόσεις Τραυλός, και για αυτό το βιβλίο, το οποίο κανονικά θα πρέπει να το κυκλοφορήσεις ως μανιφέστο των εκδόσεων Τραυλός.
Είναι μεγάλη μας χαρά που το έγραψε ο Τζιμ.
Ναι. Για σας το έκανε.
Εμείς απλώς το μεταφράσαμε και κυκλοφορούμε. Η μεγάλη τιμή, το credit όλο, είναι του συγγραφέα. Οι εκδόσεις μας είναι οι συγγραφείς μας. Τίποτα περισσότερο.
Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό μπορεί να είναι και ένα μάθημα σεμνότητας από τον Παναγιώτη Τραβλό. Όχι, δεν το κάνει, δεν το κάνει επιτυδευμένα, το πιστεύει. Ναι. Καλά, δεν είσαι όμως και μη σεμνός, εντάξει. Μην το πάμε και στο άλλο άκρο.
Είπαμε, ανθρώπινα το λέμε. Ναι.
Όλα πολύ ανθρώπινα, όπως έλεγε και ο Τζορτζ Στεφανόπουλος. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.